Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Smertepunktet af Patrick Modiano, fortalte Jesper Bøllehus. Uddrag af Robert Louis Stevenson, A Chapter on Dreams. Det er få familier, hvis de ellers kan spore deres rødder fire generationer tilbage, som ikke mener, de har vundet hævd på en henslummer titel til lige med et slot eller en ejendom. Et påkrav, som aldrig ville holde i retten, men som kilder fantasien og underholder i ledige stunder. De krav, et menneske har på sin egen fortid, er endnu mere tvivlsomme. Det var hos den tid, hvor teatrene ikke kun sendte deres forestillinger på turné i Frankrig, Schweiz og Belgien, men også i Nordafrika. Jeg var 10 år gammel. Min mor var taget afsted for at spille med i turnerende stykke, og min bror og jeg boede hos nogle af hendes venner i en landsby i omegnen af Paris. I et toetages hus, hvis facade var overgroet med hvidbind. I forlængelse af dagligstuen var der et af den slags kanapvinduer, som englænderne kalder for bow windows. Bag huset en have anlagt i terrasser. På terrassen nede bagerst i haven lå Dr. Guillotins grav skjult under nogle klematisplanter. Havde han mon boet i dette hus? Havde han her arbejdet på at forbedre sin maskine til at hugge hovedet af folk? På havens højeste punkt voksede der æbletræer og et enkelt pæretræ. På spirituskaraflerne i stuen hang der, fæstnet i spinkle sølvkæder, små emaljeplaketter med navne på Ithara Sherry Curaçao. Midt i gården, som man skulle igennem for at komme ud i haven, var der en brønd, hvis karm var helt dækket af en kaprifolium. Telefonen stod på et søjlebord tæt ved et af vinduerne i dagligstuen. Huset lå i ly bag et gitterhegn, og en smule tilbagetrukket fra Rue du Docteur Dordain. En dag havde vi malet hegnet, efter først at have givet det mønje. Var det mon virkelig mønje? Denne orangefarvede smørelse, der vedbliver at være så levende i min erindring. Rue du Docteur Dordain havde et landligt præg, især nede for enden af vejen. Her lå der et nonnekloster, derefter en gård, hvor vi hentede mælk, og længere væk endnu slottet. Hvis man gik ned ad vejen langs fortovet på højre hånd, kom man forbi postkontoret. Lige overfor, på venstre side, kunne man inde bag et hegn skimte de væksthuse, der tilhørte blomsterhandleren, hvis søn sad ved siden af mig i skolen. Lidt længere nede, på samme side som posthuset, passerede man muren ind til Jean d'Arc privatskole, skjult under platanernes løvhang. Lige over for huset var der en allé, som skrånede en smule nedad. På dens højre side lå den protestantiske kirke og en lille skov. Inde i tykningen havde vi fundet en hjelm fra en tysk soldat. På venstre side et langt hvidt hus med høj gavl og en stor have, hvor der voksede en grædepil. Længere nede lå gæstgivergården Robin Hood. For foden af bakken lå hovedvejen vinkelret på. Til højre lå den altid mennesketomme banegårdsplads, hvor vi lærte at køre på cykel. I den anden retning kom man forbi byens offentlige park. På det venstre fortov befandt der sig en betonbygning med en butiksarkade, hvor aviskiosken, biografen og apoteket lå på rad og række. Apotekerens søn gik i min klasse, og en aften tog hans far sit eget liv ved at hænge sig et reb inde i arkaden. Det er øjensynligt således, at folk altid hænger sig om sommeren. På de andre årstider foretrækker man at tage livet af sig selv ved at drukne sig i floderne. Det havde landsbyens borgmester i hvert fald sagt til kioskmanden. Til sidst et åbent stykke, hvor der var marked hver fredag. Under tiden slog et omrejsende cirkus teltet op på pladsen. og det var også her, boderne blev stillet op under byfesterne. Derpå kom man til kommunekontoret og jernbaneoverskæringen. Når man havde krydset den, fulgte man landsbyens hovedgade, som førte helt hen til kirkepladsen og monumentet for de døde. Det var i den kirke, min bror og jeg var kordrenge en jul. Der var kun kvinder i det hus, hvor vi boede begge to. Lille Helene var en brunette omkring de 40, med høje pande og høje kindben. Eftersom hun var så lille, følte vi os tæt knyttet til hende. Hun haltede let grundet en arbejdsulykke. Hun havde været kunstrytterske og senere akrobat, hvilket gav hende anseelse i vores øjne. Min bror og jeg ville gerne tilhøre den verden, som vi havde stiftet bekendtskab med en eftermiddag i Cirkus Medrano. Hun fortalte os, at det var længe siden hun havde været aktiv som artist. Og hun viste os et album, hvor der var sat fotos ind af hende i ride- og akrobatkostyme, side om side med varietéprogrammer, hvor hun var på plakaten. Helene Tosh. Jeg spurgte hende ofte, om jeg måtte låne albumet, så jeg kunne ligge i sengen og bladre i det, inden jeg faldt i søvn. De udgjorde en mærkværdig trio, hun, Annie og Annies mor, Mathilde F. Annie havde kort blond hår, en lige næse, et mildt sart ansigt og lyse øjne. Men der var noget brutalt over hendes skikkelse, som stod i stærk kontrast til hendes blide ansigtstræk. Og måske skyldtes det,